dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Një vot kundër demarkacionit mund të mbaj Kosovën në izolim, thot kryeministri Haradinaj. 12 deputetët e larguar nga lëvizja vetëvendosje do të vazhdojnë bashkërisht të ardhmën politike. Qeveria shpenzon gjysmën e rezervave shtetërore të parapara për raste urgjente. Britania thot se ka shumë gjasa që presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar sulmin me agjent nërvor në këtë vend. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk është ende e sigurt nëse të martën, por kur edhe është saktuar seanca e kuvendit të Kosovës, do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Haradinaj nuk foli sot me bindje të madhe për sigurimin e votave. Për analistët, thirrja e seancës pa u siguruar votat nuk është më diçka serioze. Kronikar ton Konushevcit.
Pavarësisht faktit se për të martën është caktuar për herë të katërt këtë vit, seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit e kufirit me Malin e Zi, dilemat mbesin akoma nëse janë siguruar votët e mjaftueshme për kalimin e saj. Koalicioni pretendon se i ka pikrisht 80 vota për ratifikimin e marrëveshjes, aq sa është limiti më i ulët i mundshëm, por i mjaftueshëm. Por tani janë ngritur edhe shqetësimet nëse të martën ndonjë deputet, sidomos nga radhët e partive që janë deklaruar se do ta mbështesin marrëveshjen, mund të mungojnë në seancë me çka do të pamundsonte ratifikimin e marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka folur të premten me bindje të mëdha se janë siguruar votet e mjaftueshme për votimin e marrëveshjes. Haradinaj në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë ka ftuar deputetët, sidomos ata të opozitës, që të votojnë demarkacionin. Ai tha se mungesa e një deputeti të vetëm në seancën e së martës mund të ndikojë në vazhdimin e izolimit të Kosovës.
Mungesa e një deputeti në sa ditë është porosi për me mbaj Kosovën izolim.
Ai është shprehur i bindur se numri më i madh i deputetëve po e kuptojnë rëndësinë e votës për demarkacionin, ndonse u ka bërë thirrje publike disa prej tyre që të ndryshojnë qendrim.
I baj thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës, të vetëvendosjes, zotit Kurti, të krahut tjetër, zotit Tymeri, që se kemi marrë premtimin se LDK edhe grupe tjera parlamentare do ta votojnë, po i baj thirrje tyre ta votojnë, nuk ka arsye për një temë kas nacionale.
Ai ka rikujtuar se një kohë të gjatë edhe vetë ishte kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, por tani pas deklaratave të presidentit të Kosovës dhe Malit të Zi për mundësinë e korrigjimit të marrëveshjes dhe raportit të Komisionit Shtetëror, Haradinaj tha se janë mundësitë e hapura që korrigjimet e marrëveshjes të ndodhin pas ratifikimit.
Po si koleg, po ju lush konsiderone gjendjen reale, ndryshimin real, përmbajtjen që ka ligji. Ligji nuk është më ai që dikur na ka ardhur në parlament.
Ai ka konfirmuar po ashtu se deri më tani nuk ka arritur ndonjë marrëveshje me deputetët e listës serbe që ta votojnë marrëveshjen e demarkacionit. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Dalibor Jeftić ka thënë për media serbe se lista serbe nuk ka interesim për temën e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Jeftić ka theksuar po ashtu se ka pasur edhe presione nga bashkësia ndërkombëtare që ta votojnë këtë marrëveshje. Analisti Artan Muhaxhiri thirrje në seancës pa u siguruar numri i sakt i votave është si diçka jo serioze.
Dhe nëse ndodh edhe një herë kjo, atëherë do të ishte një gjë e tmeshme, një gjë e turshme, sepse do të ishte edhe një vazhdim i lojës së deri tashme me ngjenjat e qytetarëve, me pritjet e qytetarëve, që do të ishte absolutisht e pafalshme.
Sipas tij, tashmë është koha e fundit që institucionet e Kosovës të mendojnë drejt për të ardhmen e qytetarëve dhe mundësinë e lëvizjes së lirë të tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Edhe limitet e Bashkimit Evropian janë duke shkuar drejt fundit dhe nëse nuk miratohet të marta do të ketë probleme edhe të mëdha procedurale që të liberalizojnë vizat
Gjatë këtij viti në 3 raste Kuvendi i Kosovës është mbledhur në seancë plenare për ratifikimin e demarkacionit me Malnezi, por nuk ka arritur të kalojë në procedurën e votimit, nga se kishte mungesë të votave për ratifikimin e marrëveshjes. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet kusht i vendosur nga Komisioni Evropian për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
12 deputetët e larguar nga lëvizja vetëvendosje të ardhmen politike e kanë të përbashkët. Deputeti Frashër Krasniqi, i cili është pjesë e grupit të deputetëve të pavarur, tha për Radio në Evropa e Lirë se janë duke diskutuar brenda grupit për të definuar hapat e ardhshëm, duke thënë se ende nuk kanë vendosur nëse do të formojnë parti të re. Krasniqi po ashtu tha se ky grup është i hapur për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje për çështjet me të cilat pajtohen. Taulan Çena i raporton për më shumë hollësi.
Grupi deputetëve të pavarur që ishin pjesë e lëvizjes vetëvendosje do të vazhdoj rrugën politike së bashku dhe së shpejti pritet të merret edhe vendimi nëse do të formoj parti të re. Deputeti Frashër Krasniqi, që është në mesin e 12 deputetëve që janë larguar nga grupi parlamentari vetëvendosjes, thot se ardhmja politike e këti grupi është e përbashkët. A i ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk kanë vendosur për formimin e ndonjë partije të re, por si pas ti janë duke diskutuar për të marrë një vendim për të ardhmen e grupit.
Jemi duke diskutuar dhe duke bërë debate për planet e ardhshme në raport me zhvillime politike, po edhe me zhvillimin e këti grupit pavarur të deputet. Antarët e këti grupi kanë mendime ndryshme për këtë çështje dhe normalisht që jemi në një proces kur ne do të vinë deri te një mendim ose vendim i përbashkët. Normalisht që rruga jonë politike do të jetë e përbashkët që pa që përgjasën.
Deputeti Krasniqi nuk ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit në kuvend me lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, ka thënë se nuk ka asnjë element që mund t'i bënd të bashkë me ish partin këtë grup të deputetve.
Me lëvizjen vetëvendosje, normalisht tërvesh mos pajtimeve konceptuale dhe që lidhën me metodën e lëvizjen vetëvendosje, në nuk kemi ndë një problem dhe do t'jemi t'hapur që të bashkëpunojmë për temat me të cilat ne jemi d'akord.
Të martën, Kuvendi i Kosovës pritet ta vënë në votim ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që ta votojnë demarkacionin në mënyrë që të tejkalohet izolimi i Kosovës, marë parasysh se ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi mbetet kusht i vendosur nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Por Krasniqi nuk ka treguar nëse deputetët e këtij grupi të deputetëve do të votojnë për ratifikimin e marrëveshjes. Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, lëvizja vetëvendosje arriti të siguronte 32 urse në kuvend, por zhvillimet brenda aksaj partije dhe zgjedhjet e brendshme ndikuan në përçarje të brendshme dhe largim të disa prej figurave kyçe nga ky subjekt politik. Largimi i 12 deputetëve të cilët formuan grupin e ri parlamentar Grupi i Deputetëve të Pavarur dhe kthimi i Donika Kadaj Bujupit në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse ka përgjysmuar numrin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, i cili aktualisht ka 19 ulse në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Republika e Kosovës çdo vit në bazë ligjore ndan një shumë të mjeteve buxhetore si rezerva shtetërore, të cilat duhet të shpenzohen për raste urgjente. Por që nga fillimi i këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e tyre. Ministria e Financave kërkon nga institucionet buxhetore që të jenë më të kujdesshme në shpenzimin e mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e rezervave shtetërore vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti. Për shpenzimin e këtyre mjeteve shqetësim kanë ngritur edhe ministri i Financave Bedri Hamza, duke thënë se rezervat janë duke shkuar ka fundi. Nga rreth 4.8 milion euro sa janë dalë rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri në javën e parë të këtij muaji janë shpenzuar mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave.
Ministri i Financave Bedri Hamza disa herë dhe publikisht ka kërkuar që kërkesat planifikohen me kohë dhe të futen brenda planifikimeve buxhetore të rregullta të buxhetit. Ndërsa rezerva shtetërore të ruhet për raste të cilat në asnjë rrethon nuk kanë mund planifikohen, siç mund ndodhë rastet ndryshme, fatkeqësisht apo diçka dhe nuk janë paraprakisht maheret me buxhet.
Në bazë ligjore, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzohen vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në Ministri për Fonde Shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegoj arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Alarmuese e qunë mënyrën e shpenzimeve të parave publike nga qeveria udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, Lumir Abdigjiku, deputet nga Lidhja Demokratike Kosovës. Abdigjiku, i cili është edhe kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rezervat shtetërore janë ndarë në mënyrë kaotike, pa ndonjë kriter apo arsyeshmëri të caktuar.
Natyrisht, ose rezerva shtetërore është terror që në fillim të këtij viti, atë le pa hapësirë për shpenzimet e tjera të paparishikueshme të gjithë vitit. Përgjegjësia kryesore për shpenzimin e mjeteve të tilla është zyrtarisht në qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës, i cili në mënyrë arbitrare ka shpenzuar këto fonde deri më tani.
Ndryshe, një vlerë madhe mjeteve financiare të rezervave shtetërore janë ndarë për organizimin e manifestimeve të ndryshme dhe për energji. Ekspert për çështje ekonomike për durimin e mjeteve të rezervave shtetërore quajnë të parësyshëm, pasi sipas tyre këto mjete duhet të shpenzohen në raste emergjente. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet kompetente është dashur të gjejnë mjete tjera për financimin e aktiviteteve të ndryshme dhe jo me rezerva shtetërore.
Kjo mund të plotësohet përmes rishikimit të buxhetit që do të bëhet në pjesën e tretë të vitit pas qershorit apo kurrikut dhe do të ishte mirë që këto mjete jo vetëm të jenë 4.8 milion, por të jenë ndoshta 2 fish apo 3 fish më të larta dhe të njëjta të harxhohen vetëm punëve ose për kryerjen e rasteve më emergjente.
Përveç ndarjes së mjeteve financiare, Republika e Kosovës ka vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, sidomos artikujt të nevojshëm, të cilët duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit të qytetarëve në rastet e luftës apo fatkeqësive të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se nga raportet e organizatave ndërkombëtare të bëra ndër vite për Kosovën, del se ajri i ndotur shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Profesionist shëndetësor thonë se kryesisht në stinën e dimrit shtohet numri i pacientëve me sëmundje kronike. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shkalla e lartë e ndotjes së ajrit në Kosovë ka sjellë si pasojë rrezikimin serioz të shëndetit të qytetarëve. Personat më të rrezikuar konsiderohen ata që vuajnë nga sëmundje të caktuara kronike. Ndotja e ajrit edhe si vjet u aktualizua shumë gjatë stinës së dimrit. Të dhëna që ofronte vazhdimisht ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë treguar se vlerat e ndotjes së ajrit ishin shumë të larta dhe të rrezikshme për shëndetin. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik rikujton rezultatet e hulumtimeve të Bankës Botërore, sipas të cilave delse në zonat urbane si pasojë ndotjes së ajrit shtohet edhe numri i vdekjeve. Antigona Ukhaqaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se ndotja e lartë e ajrit mund të jetë një ndër shkaktarët e disa rasteve të vdekjeve të njerëzve.
Kosta e ndotjes në zonat urbane shkakton 835 vdekje premature, 310 raste të bronhiteve kronike, 600 pranime spitalore dhe 11.600 vizita në emergjencë çdo vit, e cila në shumë totale i bie që nevojitën 158 milion dollar në vit.
Ndërkaq drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës Basri Lenjani ka bërë të ditur se ndonse për një vit janë mbi 60.000 raste emergjente që kërkojnë ndihmë mjekësore vetëm në këtë klinik, mbi 11.000 prej tyre ju takojnë sëmundjeve internistike dhe pulmonare e që ka ndërlidhje me ndotjen e ambientit.
Shërbimet emergjente mbi popullohen në ofrimin e kujdesit emergjent me sëmundje kronike. Ne si shërbim emergjent jemi të detyruar të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor, mirë po mbetet që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe gjithë ato aktorët merren me analizat dhe përgjetjen e shkaktarëve.
Në anën tjetër, Rukia Mehmeti, pulmologe, ka thënë se muaji janar ka qenë më i mbingarkuar me pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të sëmundjeve kronike. Ajo shton se dhe ajri sipas të dhënave ka qenë atë kohë i ndotur e që ka komplikuar gjendjen shëndetësore të pacientëve.
A mund të themi na kemi pas disa raste të vdekjes me pasmundjeve kronike obstruktive të cilëve jo është përkesu gjendja si pasoj e përkesimit të sëmundjes bazë, por patkesisht nuk kemi mujt me e vërtetu etiologjin apo shkaktarin e vdekjes, a ka qenë dhe një viroz apo ka qenë vetë smundja kronike e cila është përkeqësu për shkak të ndotjes së ambientit.
Ndryshe, kuvendi i Kosovës pati mbajtur në muajin janar seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen alarmante të ajrit në Prishtinë. Deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë konsideruar gjendjen e cilësisë së ajrit si mjaft shqetësuese jo vetëm në Prishtinë, por edhe në regionet të tjera të Kosovës. Si të domosdoshme nga deputetët është theksuar përmirësimi i politikave mjedisore lidhur me cilësinë e ajrit. Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj tashmë ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian gjatë këtij viti do të ndajë 34 milion euro për ndrimin e elektrofiltrave për termocentralin Kosovën B, filtra këto të cilat nuk janë ndruar që nga vitin 1985 e që thuhet se është një prej ndotësve më të mëdhenj në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni mbeten shumë paqartësi se si do të hyjë në fuqi ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili mundëson një shtrirje më të gjerë të gjuhës shqipe, pasi presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka thënë se nuk do ta nënshkruaj atë. Partitë shqiptare thonë se sjellja e Ivanovit është e papërgjegjshme. Njohësit e çështjeve juridike thonë se në këtë rast duhet të veprojë kryetari i parlamentit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov mbetet në qëndrimin që të mos e dekretojë ligjin për përdorimin e gjuhëve, që mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit, njohësit e çështjeve juridike thonë se në këtë rast duhet të veprojë kryetari i parlamentit Talat Xhaferi si zëvendës president i shtetit. Lubomir Fërçkovski, ligjërues në Fakultetin Juridik të Shkupit, i cili një herësh është dhe një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, për Radio Evropa e Lirë thosë se presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov duket qartë se nuk vepron në bazë të kompetencave që ka si kryetar i shtetit, por punon në bazë të interesave dhe direktivave të partisë që e ka deleguar në këtë rast të VMRO DPMNE-s.
Igra në tua dhe ka не може да му се направи формално импичмент, бидејќи за тоа треба две третини, а владата...
Presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov i bën këta lojra sepse formalisht ati nuk mund të bëhet impeachment, sepse parlamenti nuk disponon me 2/3 e votave aq sa nevojitet. Në këtë rast, kryetari i parlamentit Talat Xhaferi ka të drejtë që të ndërmarr kompetencat kushtetuese të presidentit të shtetit kur ai nuk është prezant në shtet, edhe pse në rastin konkret kemi të bëjmë me atë se presidenti refuzon të dekretoj ligje në fjalë, por në formë analoge kryetari i parlamentit mund të veproj si zëvendës presidenti shtetit, ta nënshkruaj ligjin dhe ai më njëherë të publikohet në gazetën zyrtare, thot Fërçkovski. Nga ana tjetër, lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se ligji për përdorimin e gjuhëve është sjellë në përputhje të plot me kushtetutën e Maqedonisë dhe i njëjti me pa të drejtë kontestohen nga Partia Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE, me që ky ligj ishte pranuar në tërsi gjatë negociatave para formimit të qeverisë në fillim të vitit 2017. Ndryshe, përmes një video paraqitje kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se me ligjin për përdorimin e gjuhave askush nuk humbet, madje ligji në fjalë kontribon në ndërtimin e konceptit, siç e ka quajtur ai, një shoqëri për të gjithë qytetarët.
Zakonot za upotreba në jezicite.
Avancimi të drejtave për përdorimin e gjuhave është në dobitë të gjithë qytetarëve, sepse mundson kushte për komunikim më të mirë mes qytetarëve dhe institucioneve, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke shprehur bindjen e tij se ligji për përdorimin e gjuhave është në pajtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe amandamentin 5, i cili është miratuar para 17 viteve. Ndryshe, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka theksuar se nuk do ta dekretoj ligjin për përdorimin e gjuhëve edhe kundrejt faktit se në bazë të nenit 75 të kushtetutës Kosovës, presidenti i shtetit obligohet të dekretojë ligjin nëse i njëjti miratohet për herë të dytë nga shumica parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti aktual i Rusisë Vladimir Putin duket se ka qenë i privilegjuar në fushatën presidenciale në këtë shtet. Pak ditë para mbajtjes së votimeve, analistët kanë numëruar një varg të aktiviteteve nga të cilat ka përfituar Putin, kryesisht të varura nga burimet administrative. Detajet nga Krenare Cuboli.
Pavarësisht se të gjitha gjërat janë supozuar të kenë qenë të barabarta, një kandidat ka qenë më i barabartë se të tjerët në fushatën për zgjedhje prezidenciale në Rusi. Vetëm presidenti aktual Vladimir Putin ishte pjesë e dokumentarëve të mbështetur nga televizioni shtetëror para zgjedhjeve të 18 marsit. Billboardet e tij janë ruajtur nga policia pas incidenteve të vandalizmit, është thënë në raportimet e mediave. Këto janë vetëm disa nga përfitimet që Putin i ka gëzuar gjatë fushatës, falë atyre që njihen si burime administrative, një listë gjatë e mjeteve burokratike të cilat mund të përdoren për të ndihmuar që ta arrijet rezultati dëshiruar zgjedhor për autoritetet. Putin ka mbajtur një takim gjatë fushatës së tij në stadiumin kryesor të Moskës, pavarësisht raporteve se disa pjesëmarrës në turm janë detyruar të jenë aty apo janë paguar. Derisa duke të jenë vetëm pak ditë deri te fitoria e Putinit, zyrtarët rus kanë folur kundër abuzimeve me resurse administrative gjatë fushatës. Mirpo ata kanë qëndruar larg ankesave të atyre që kritikët dhe kundërshtarët e Putinit i quajnë si përkraje të padrejtë që ai fiton nga sistemi shtetëror. Keqpërdorimi i kapitalit administrativ në një mënyrë të tillë është i ngulitur thellë dhe nuk mund të largohet aq lehtë, ka thënë analistja politike ruse me bazë në Paris, Tatiana Stanovaja. Kremlini ka tentuar të ndikojë në qeverit rajonale për të mos abuzuar me burimet administrative, mirë po nuk funksionon ashtu për shkak të inercisë së sistemit, i ka thënë ajo Radios Evropa e Lirë. Udhëzimet e monitoruesit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, pjesës së cilës është edhe Rusia, kanë thënë se derisa ekziston një përparësi e pashmangshme, legjislacioni duhet të jetë i kujdesshëm për të mos kryer avantazhe të tilla. Kandidatët dhe partitë nuk duhet të përdorin fondet shtetërore dhe burimet e tjera, siç janë kontratat e punës, mjetet transportuese apo punëtorët, në përparësi të tyre, thuhet në udhëzim. Këtë muaj, dy dokumentar për Putinin, secili i mbështetur nga televizioni shtetëror Rosia 1, janë publikuar në mediat kombëtare. Monitoruesit e mediave të Partisë Komuniste kanë gjetur se media shtetërore ka reklamuar në mënyrë aktive njërin nga këta filma të publikuar online nga autori i saj, njëherë është moderatori televizionit shtetëror Vladimir Solojov. Mirë po, shefja e zgjedhjeve ruse, Ella Panfilova, ka thënë se asnjë nga filmat e publikuar online nuk kanë shkelur ligjin për zgjedhjet. Ne nuk e rregullojmë internetin, ka thënë ajo. Monitoruesi i pavarur i zgjedhjeve Golos ka përmendur më shumë se 600 raporte të shkeljeve të supozuara zgjedhore, duke përfshirë përdorimin e burimeve administrative në fushat. Një zyrtar i lartë i Partisë së Putinit, Rusia e Bashkuar Andrei Turçak, është raportuar të ketë çortuar zyrtarët rajonal të partisë së tij në muajin shkurt për përdorim të burimeve administrative në përpjekjet e tyre për të rritur numrin e votuesve. Analistja Stanovaja ka thënë se tentimet të tilla për të siguruar zgjedhje të pastra pengohen pjesërisht nga guvernatorët, të cilët janë të friksuar se mbështetja për Putinin apo dalja në zgjedhje është shumë e ulët në rajonet e tyre. Sipas asaj është pothuajse e pamundshme që ta anashkalohet përdorimi i burimeve administrative në Rusinë Bashkohore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin e sotëm në Sarajevë, ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor riafirmuan angazhimin e tyre për bashkëpunim më të fuqishëm rajonal, diskutuan për parimin e zbatimin e konkluzioneve nga takimi i Triestës dhe e shkëmbyen mendime mbi perspektivën evropiane. Takimi ishte pjesë e përgatitjeve për samitin e ardhshëm në Londër mbi Ballkanin Perëndimor. Jemi të bindur se takimet e formatit të tillë mund të forcojnë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë dhe t'i mundësojnë rajonit të flasë me një zënë në fushën e interesit të përbashkët, si të mos drejt BE-s, thuhet në konkluzionet e takimit të sotëm. Kosova në këtë takimi u përfaqësua nga ministri i jashtëm Begjet Pacole. Ka shumë gjasa që presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar sulmin me agjent nervor kundër ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, tha sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson. Dy viktimat janë gjetur pa ndjenja në qytetin Salisbury të Britanisë më 4 mars dhe vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike për jetën. Nuk kemi asgjë kundër rusëve, nuk do të ketë rusofobi si rezultat i kësaj që po ndodh. Lufta jonë është me Kremlinin e Putinit. Ne mendojmë se ka shumë gjasa që ai ka marrë vendim të përdoret agjenti nervor në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar, në rrugët e Evropës për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, tha Johnson. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov tha se çdo sugjerim se Putin ka qenë i përfshirë është shkelje tronditëse dhe pafalshme e rregullave diplomatik. Ai përsëriti se Rusia nuk ka të bëjë asgjë me këtë ngjarje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u bëri thirrje rusëve të votojnë në zgjedhjet presidenciale më 18 mars, duke apeluar te ta që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të ardhmen e, siç tha, Rusisë sonë të madhe dhe të dashur. Apeli i Putinit është postuar në webfaqen e Kremlinit.
Në Rusi всегда сами решали свою судьбу.
Ne në Rusi e kemi vendosur gjithmonë fatin ton, kemi bërë gjëra në mënyrë të ndërgjegjshme, duke kuptuar të vërtetën dhe drejtsinë. Dashuria jonë ndaj atdheut na ka udhëhequr. Kjo është në karakterin ton kombëtar, që është e ditur edhe në botë, tha Putin. Zgjedhjet në Rusi mbahen në kohën kur marrëdhëniet e këtij vendi me Perëndimin janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Në total janë 8 kandidatë për zgjedhjet presidenciale në Rusi, por Putin thuhet se ka fitoren e sigurt. Dhjetra njerëz janë vrarë në sulme të ndara në enklavën Guta të Sirisë dhe në qytetin Afrin, sipas vëzhguesit sirian të drejtave të njerëzit. Së paku 31 veta janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë në Guta, rajon që kontrollohet nga rebelët sirian. Sipas burimit të njëjtë sulmet ajrore të forcave turke kanë vrarë së paku 20 njerëz në Afrin, qytetin që kontrollohet nga milicitë kurde. Javë më parë Turqia ka nisur ofensivë në Afrin për t'i dëbuar kurdët, të cilët i shesin si kërcënim për territorin e saj. Edhe në Guta, edhe në Afrin, dhjetra mijë civil janë të bllokuar. Vëzhguesi tha se gati 20.000 civil janë larguar nga Guta drejt një territori të kontrolluar nga qeveria qysh më 15 mars. Mbi 30.000 njerëz kanë ikur nga Afrini në 24 orë, tha po ashtu grupi monitorues. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Horst Seehofer tha se beson se Islami nuk i përket vendit të tij. Në një intervistë për gazetën Bild, Seehofer tha se Gjermania është e formësuar nga krishterimi dhe se ajo nuk duhet të heqë dorë nga traditat e veta. Seehofer po ashtu premtoi se do të rrisë dëbimet e azil kërkuesve të refuzuar. Komentet e tij janë në kundërshtim me qëndrimin e kancelares gjermane Angela Merkel. Më shumë se 1 milion migrant kanë arritur në Gjermani, pasi Merkel ka hapur dyert për azil kërkuesit sirian në vitin 2015. Gruaja e djalit të presidentit amerikan Donald Trump ka paraqitur kërkesën për divorcë në një gjykatë të New Yorkut. Vanessa Trump dhe Donald Trump Jr. kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005. Ata kanë 5 fëmijë. Pas 12 vjetësh martesë kemi vendosur të shkojmë në rrugë të ndarë, transmetojnë mediat amerikane deklaratën e çiftit. Trump Jr. ka luajtur rol të rëndësishëm në fushatën zgjedhore të babait të tij. Ai tani bashkë drejton biznesin familjar me vëllain e tij Eric Trump. Trump Jr. po ashtu është bërë subjekt i një hetimi për bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë në vitin 2016. Trump mohon çdo bashkëpunim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.